Abdulaziz Mahmudov bilan dastlab kunning birinchi yarmida u Mirobod tumani ichki ishlar bo'limiga ketayotgan paytda bog'landik. Kinorejissyorning aytishicha, kuni kecha telefon orqali uni chaqirtirgan militsiya xodimi chaqirtiruv sababini Abdulaziz Mahmudovning bir paytlar muxolifat faoli bo'lgani bilan tushuntirgan.
Mirobod rayoni ichki ishlar bo'limiga chaqirishgan. Sababini so'rasam, endi siz muxolifat a'zosisiz. Biz ro'yxatimizga tushgansiz. Shuning uchun biz ro'yxatga tushgan odamlar bilan doim muloqotda bo'lamiz. Shuning uchun keling, bilan gaplashmoqchimiz, gapiradigan gaplarimiz bor, deyishdi.
Abdulaziz Mahmudov suratga olgan O'tmish va kelajak oralig'ida nomli hujjatli film 1990 va 2010 yillarda ro'y bergan O'sh fojialariga bag'ishlangan edi. Mart oyida O'zbek kino milliy agentligi ekspert komissiyasi hujjatli film o'zbek tomoshabini uchun xos emasligini aytib, O'zbekistonda uni namoyish qilishni taqiqlab qo'ygan edi. O'sha kunlari rejissyor Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbek kino milliy agentligi ekspert komissiyasi a'zolarini saviyasizlik va film mohiyatini tushunmaganlikda ayblagan edi. Abdulaziz Mahmudov film taqiqlanganidan so'ng hamda intervyu e'lon qilingach Mirobod ichki ishlar bo'limi men bilan qiziqib qoldi, dedi. Rejissyor Mirobod tumani ichki ishlar boshqarmasida so'roq qilinayotgan paytda u kishi bilan yana bog'landik va telefon go'shagini bu ish bilan shug'ullanayotgan tergovchiga berishni iltimos qildik. O'zini Elbek Xayrullayev deb tanishtirgan tergovchidan biror izoh olib bo'lmadi.
Hozir endi bu telefonda tushuntirilgan narsa emas, hozir o'zlarga bularga tushuntiriladi, keyin o'zinglar bir xabarlashib olasizlar.
So'roqdan keyin ma'lum bo'lishicha, suhbat O'sh fojialari haqidagi o'sha filmdan boshlangan va shundan keyin 20 yil avval Abdulaziz Mahmudovning siyosiy ayblovlar bilan sudga tortilgani yuzasidan qiziqish bildirilgan.
Tushuntirish xati yozdirishdi. Qachon sudlanganman? Nima sababdan? 93 yil sudlanganman. 62 statya bo'yicha antiga sudlar sunnay deyitimiz deyiladi. Davlatga qarshi jinoyat. Bu Milliy Majlis ishi bilan sudlangan edim. Usulovna 3 yilga. Shuni yozib berdim. Va shu paytda meni uchotga qo'yishgandi. MVDga borib kelasan, har oy 2 marta borib kelar edim. Tushuntirish xati yozib. Endi hozir ular aytishyaptiki, sen shu uchotda hali ham turibsan. Endi kelib turishing kerak bizga vaqti-vaqtida. Ma'lumot berib turishing kerak. Nima qilyapsan? Qayerdasan? Keyin qanaqa filmlar suratga olgansan? Mitinglarni, namoyishlarni, nimaga ularni suratga olgansan? Qanday haqqing bor edi degan ma'noda.
Dedi Abdulaziz Mahmudov. U bilan birga so'roqda qatnashgan O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari huquqshunos Suhrob Ismoilov rejissyorning 1993 yilda chiqarilgan 3 yillik shartli jazo yuzasidan so'roqqa chaqirtirilib, potensial jinoyatchilar ro'yxatiga kiritilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi, dedi.
O'zi so'roq davlatda ham muddati o'tib ketgan-ku, 93 yilda bo'lgan narsa desak, bizga aniq javob berishdan qochishdi. Bir necha marta qayta-qayta so'radik. Ro'yxatga qo'yish bo'yicha kim buyruq berdi? Aynan qaysi idora, nima sababga ko'ra, nima asosga ko'ra deb 3-4 marta qaytarib so'radik, lekin suhbatimizda oxirigacha shu savolga javob berishdan qochishdi,
dedi Suhrob Ismoilov. Ma'lum bo'lishicha, so'roq paytida tergovchilar gap orasida Abdulaziz Mahmudov shaxsi bilan nafaqat militsiya, boshqa idoralar ham, xususan prokuratura va milliy xavfsizlik xizmati qiziqish bildirayotganini aytib o'tgan.